ኣብዝእዋን እዚ ኣብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ትወድቕ ዘላ ተረኛ ከተማ ዓዲግራት ኮይና ከም ዘላ ተገሊጹ ፈለማ ኣብ ኢድ ሰራዊት ፌደራል ሰራዊት ፌደራልን ሰራዊት ኤርትራን ዝነበረት ዓዲግራት ኣብዚ ቀረባ ናብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ ኣትያ ከም ዝነበረት ሎሚ ተመሊሳ ኣብ ኢድ ሰራዊት ኤርትራ ከም እትርከብ ንምንጭታት ዝጠቐሰት ሪፖርተርና ሄዘር ሙርደ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራ ኣላ። ዝርዝሩ በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ሃገረ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ መባእታዊ ውፅኢት ድምፂ ድሕሪ 5 መዓልትታት ሓፈሻ ውፅኢት ድማ ድሕሪ 2 ሰሙናት ወግዓዊ ከም ዝገብር ገሊጹ ኣሎ ትብል ንኩነታት ከይዲ መረፃ ኣመልኪታ ሄዘር ሙርዶ ክትገልጽ ከላ ኣብቲ ናይ ሶኒ ሃገራዊ መረፃ ዘይተኻተቱን መረፃ ዘይተካየደሎምን ከባብታት ዝበፅ መስከረም ከም ዝካየዱ ብመሰረት ተንተንቲ ንኩሎም መናብር ቤት ምኽሪ ንምምላእ ግዜ ከም ዘድሊ ይፍሉጥ እዩ። እንተኾነ ንሓፈሻዊ መልክዕ ውፅኢት መረፃ ዝቕይር ከም ዘይኮነ ኣብቲ ናይ ሶኒ መረፃ ኣባላት ፓርላማ ኣብላሊ ድምፂ ዝረኸበ ፓርቲ መንግስትነት ንምቋም ኣኻሊ ድምፂ ከም ዝዓትር ገሊጹለይ ትብል ኣብ ትግራይ ውግእ ከም ብሓድሽ ከም ዝደገሶ ካብኡ ሓሊፉ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተፈፀመ ይስማዕ ኣሎ። ንስኽ ኸ ኢላታ መሳርሕትና ንሄዘር ሙርዶ ከምዚ ኢላ ትምልስ።
I just got a message from a young man in Tigray who is in the city of Adigrat, and that city, over the past few days, has, according to him, changed hands twice.
ኣብ ዓዲግራት ንዝርከብ ሓደ መንእሰይ ብቴሌፎን ተዘራሪቡ ኣለኹ። ከምቲ ንሱ ዝበለኒ ከተማ ዓዲግራት ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት 2 ግዜ ኣብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ወዲቓ ኣላ። ከምቲ ዝተገልፀ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ተወግአ ኣሎ። ደዳብ ነፈርትን መንገድታት ምዕፃው እውን ከም ዘሎ ሰሚዐ እየ። ኣብ ዓዲግራት ሓይልታት ሕወሓት ብሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምውፅኦም ተመሊሶም ኣትዮም ነይሮም። ካብኡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለያ ኣብ ጥቕዓት ዘለዋ ከተማታት እውን ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ወፂኦም ብድሕሪኡ ኣብ ሓደ ለይቲ ናብታ ከተማ ኣትዮም። ኣብ ከባቢ ምሳሕ ሰዓት ሰራዊት ኤርትራ ናብ ዓዲግራት መፂኦም፣ ሰራዊት ትግራይ ድማ ነታ ከተማ ገዲፎም ዋ ወፂኦም። ውግእ ኣይነበረን።
ናብ ሄዘር ሙርዶ ዝቀረበ ካልእ ሕቶ ንምዃኑ ኣብታ ዋና ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምዃኑ እዩ። ሰባት ብዛዕባ ውግእ ኣብ ትግራይ እንታይ ይብሉ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። ሄዘር ትምልስ።
It's actually surprising how little concern there is among many people. The people here in Addis are, of course, aware of the humanitarian crisis taking place in Tigray. A lot of people believe it is exaggerated and it is not as bad as a lot of the media says.
ሓቀን ምዝራብ ዘገርም እዩ። ክሳብ ክንደይ ዝተሓተ ሻቅሎት ከም ዘለዎ ሚኻትርኢ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተኸስተ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣፍልጦ ኣለዎ። ብዙሓት ሰባት እቲ ኩነታት ተጋኒኒ እዩ ከምቲ ብዙሓት ሚድያታት ዝብልዎ ዝሓመቐ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ዝኣምኑ። ካብ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝሰማዕኽዎ ዓለም ለኸ ሚድያታት ፀግዒ ዘለውን ዝተጋነነ ፀብጻብ ብዛዕባ መጋስታት ኣብ ትግራይ የቕርባ እየን ይብሉ።
ካብኡ ዝሰገረ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝሕዝዎ መርገፂ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ከም ዝትንክፎም እዮም ዝዛረቡ ትብል ሪፖርተርና። ንኢትዮጵያ ንዘበና ዝመርሐ ስርዓት ሕወሓት ይብሉ እቶም ውሃብቲ ርእቶ ጨቋንን ገል እዋን ድማ ዘጥቅዕን ንዝተፈለየ መርገፂ ዝሕዙ ፖለቲካውያን ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ዝኣስርን ብዙሓት ሰባት ግዳያት ከም ዝኾኑ እውን እዮም ዝዛረቡ ትብል ንሳ። ኣንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያ ምውግኦም ንባዕሉ ገበን እዩ ንስቃይ ህዝቢ ኢሎም ኣይኮነን ዝዋግኡ ዘለው። ህዝቢ ይሳቀይ እንተልዩ ናይ መንግስቲ ገጋ ኣይኮነን ናይ ሕወሓት እምበር ዝብል ኣረዳድኣ እዩ ትሰምዖ እውን ትብል። ከምዚ መስለኒ ኢላ ንሳ ንብርክት ዝበሉ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን ሰባት ብዛዕባ ናይ ትግራይ ውግእ ትኩረት ዝወሃበሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ክልል ብቐፃሊ ውግእ ይካየድ ስለ ዘሎ እዩ በር ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ውግእ ኣሎ። ብተወሳኺ ውግእ ናይ ትግራይ ምስ ሰብኣዊ ቅልውላው ተኣሳሲሩ ስለ ዝግለጽ እዩ ትኩረት ይረክብ ዘሎ ትብል ወኪልና ሄዘር ሙርዶ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት።